Voice of America. አብ ክልል አምሃራ ማዕከላዊ ጎንደር ወረዳ ጨልጋ በላይ ከባቢ ማህበረሰብ ቅማንት አመንጎ ዕጥቋት ኃይልታትን ፍሉይ ኃይል እትክልልን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት ሰብን ንብረትን ምጥፍኡ ኮሚሽን ፖሊስ እትክልል አፍሊጡ ኣብቲ ከባቢ ብፍሉይ ኩነታት ተወዲቡ ስልጠና ረኺቡ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ማሕበረሰብ ይህውኸሎ ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበረ ኣዳሙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። አስቴር ምስጋናው ከባህር ዳር ሊኢኻቶ ምን ያተቅርበላ
በበገስቲ ሞትን ዕንወት ንብረትን ዘስዓበ ህውከት ማሕበረሰብ ቅማንቲ ዘቅረቦ ሕቶ ምህላውን ብወገን መንግስቲ እውን መልሲ ተዋሂብዎሎ ግን ተወዲቡን ሰልጢኑን ተበታቲኑ ሰሊኹ ብምእታው ነቲ ማሕበረሰብ ዝህውኽ ጉጅለ ኣሎ ክብሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትኽልል ኣበረ ኣዳሙ ገሊፆም። ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ሓደ ኣባል ማሕበረሰብ ቅማንቲ ግን እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ንኣባላት ኮሚቴ ቅማንቲ ንምሓዝ ናይቲ ክልል መንግስቲ ዘዋፈሮ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቶ ኣበረ ግን መንግስቲ ትኽልል ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ የብሉን ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለው። ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ሰላም ህንፀት ድሕንነትን ኣቶ ኣገኘ ተሻገር ግን ኣጀንዳ ዝተዋህቦ ኣካል ብስም ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ነቲ ከባቢ ይህው ከሎ ክብሉ ይዛረቡ።
በክልሉ ውስጥ በህዝቦች መካከል ግጭት እንዲነሳ የማድረግ ኣጀንዳ ይዞ የሚሰራ ሓይል
ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ክልዓል ናይ ምግባር ኣጀንዳ ሒዙ ዝሰርሕ ሓይል ኣሎ። እዚ ሓይል እዚ ፅንፈኛ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ነቲ ክልል መታን ክሕምሱ ምዕጣቕ እዩ ሓደ ስርሑ።
ድሕርቲ ኮሚቴ ቅማንት ኣጀንዳ ዝህብ ሓይል ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ንዝበሃሎም መረጋገፂ ክህቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዘቀረበሎም ሕቶ እቲ ጉጅለ ዘለዎ ዓይነት ኣፅዋር ክዳውንቲ ወይ እውን ኣጭርቕቲ ርኢኻ ትፈልጦ እዩ። ነዚ ሓይል እዚ ክድግፎ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፀረ ለውጢ ሓይል እዩ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለው። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ እትክልል ኣበረ ብወገኖም ነቲ ፀገም ዝፈጥሮ ዘሎ ሕወሓት ትህነግ ኣሰልጢኑ ናብቲ ከባቢ ዝልእኾ ዘሎ ሓይሊ እዩ ይብሉ።
እነዚህ ሰዎች ሰልጥነው የሚመጡት ከጎረቤት ክልል ትህነግ የሚባል ድርጅት ነው እያሰለጠነ የሚልካቸው።
እዞም ሰባት ሰልጢኖም ዝመፁ ካብ ጎረቤት ክልል ትህነግ ዝበሃል ውድብ እዩ ኣሰልጢኑ ዝልእኾም ዘሎ። ነዚ ብቑዕ መርትዖ ኣለና ንህዝቢ ክልል ኣምሓራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክንገልፆ ኢና።
ክልል ኣምሓራ ሰላም ከይረክብ ክህወኽ ዝደሊ ትህነግ ዝበሃል እናሰልጠነ እናዕጠቐ ስንቂ እናተሓዘ ዝልእኾም ዘሎ ዝበሉቶም ኮሚሽነር እዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ክፈልጦ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ባእሲ የብሉን። ንሓውዘን ከጨፍጭፍ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ሜላ ዝጥቀም ዝኣረገ ውድብ ሕጂ እውን ንህዝቢ ኣምሓራ ክህውኽ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ክብሉ ብምክሳስ ህዝብን መንእሰይን ክልል ኣምሓራ ነዚ እኩይ ተግባር ክቃለሶ እፅውዕ ኢሎም ኣለው። መራሕቲ ህወሓት ቅድሚ ሎሚ ንዝቀረቦም ተመሳሳለ ክስታት ኣትሪሮም ምንፃጎም ይዝከር ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ግን ነዚ ናይ ሎሚ ክሲ ርእቶኦም ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን።